Tämä on Podplay Podcast.
Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä.
Podcast, jota kuuntelet, on Himokast. Täällä seksistä ja seksuaalisuudesta on keskustelemassa Jenni, tutkijoiden fani Janakka, ja Kaisa, fatkijoiden tuni Merelä. Lämpimin mielin ja kostein aatoksin jaamme ajatuksiamme ja havaintojamme ihanasta hikoilusta.
Seuraathan meitä jo Instagramissa @himokast. Instassa jatketaan keskustelua aina jaksoissa heränneistä kysymyksistä ja aiheista. Voit laittaa meille myös yksityisviestillä kommentteja, jaksotoiveita tai jakaa kokemuksiasi. Kaikkiin viesteihin me valitettavasti ehditä vastata, mutta ihan kaikki me luetaan, niin me ollaan kaikista ihan tosi iloisia, onnellisia ja ylpeitä.
Kyllä, ja nyt meillä on Mitä ihanin jakson aihe ja Mitä ihanin vieras. Jenni, tutkijoiden fani täällä ihan tohkeissa. Meillä on nimittäin studiossa vieraana Riikka Taavetti, seksuaalisuuden historian tutkija. Tervetuloa!
Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
Siis sä oot, no me päästään kohta tarkemmin kaikkeen siihen. Mä haluan puhua kaikki lauseet samanaikaisesti, kun olen niin innoissani. Siis mä löysin sun ekan kerran tuon tiedekulman puheenvuoron myötä. Sä oot tutkinut paljon sitä, että mitenkä Suomessa on tutkittu seksuaalisuutta ja seksiä. Ja päästään kohta siihen, mutta ihan aluksi mä vähän haluaisin puhua siitä, että kun meille tuolla iltapäivälehtien sivuilla ja tolleen, kun selataan kaiken näköistä interwebsiä ja älypuhelinta, niin sieltä tulee semmoisia kaiken näköisiä otsikoita, että selvitimme, meidän lehti selvitti, että näin monta kertaa ihmistä harrastaa seksiä ja selvitimme, että tämän tyyppinen asento on kaikista paras nytten täällä päin Suomea ja me teimme tämmöisen ja tähän vastasi, nyt viimein kaikki ovat vastanneet, että mitenkä naiset saavat orgasmin, että me selvitimme sen. Niin Riikka, mitä eroa on näillä niin kuin lehtien selvityksillä versus Finsex-tutkimuksella?
No ainakin se, että mikään lehtien selvitys ei koskaan saa niin paljon julkisuutta kuin Finsex. Se on suorastaan häkellyttävää, että jos nyt ottaa vaikka Hesarin arkiston tai Yleen haun ja hakee sieltä Finsexia, niin kuinka paljon osumia saa vaikka kuukaudessa tai puolessa vuodessa. Eikä sen tarvitse olla mikään semmoinen jakso, johon on tullut uusi tutkimus, vaan että sitä käytetään jatkuvasti semmoisena arkisena vertailukohtana siitä, mitä on suomalainen seksi ja miten ne muut ihmiset harrastavat seksiä. No sitten niin kuin jos ajattelee vähän teknisemmin, niin tietysti niiden erona on myös se, että Finsex-tutkimus perustuu väestötasolla edustavaan otokseen suomalaisista, mitä taas mikään lehden kysely ei voi koskaan olla, vaan niihin vastaan ne, jotka on siitä lehdestä kiinnostuneita, jotka saattaa olla tietyllä tavalla painottuneita. Että tiettyjä ihmisiä kiinnostaa joku tietty lehti, niin sitten ne vastaa sen kyselyihin.
Niin onko mä esimerkiksi ymmärtänyt oikein, että kun jossain kohtaa oli Kaalimadonkin sivuilla oli niin kuin tutkimuksia, niin esimerkiksi tommosessa, niin siinähän niiden ihmisten, jotka on osallistunut siihen kyselyyn, niin heidän tarvitsee olla jo sen verran kiinnostunut seksistä ja seksuaalisuudesta, että he ovat löytäneet sinne sivuille, että he ovat uskaltaneet, ottaneet asiakseen, viittineet käyttää aikaa siihen, että ne osallistuu vastaan kyselytutkimukseen.
Joo, ja sitten, että he ylipäänsä on nähnyt koskaan sen kyselyn. Et toki siis niin kuin semmoisissa edustavissakin kyselytutkimuksissa on se ongelma, että jos ihmiset soitetaan tai Finsexin tapauksessa lähetetään paperit kotiin, että vastaan näihin, niin niihin vastaan ne, joita ne kiinnostaa. Eli niihin tulee aina katoa sen takia, että osa siihen otokseen valituista ei koskaan vastaa. Ja se on niin kuin kyselytutkimusten normaali ominaisuus, joka pitää sitten siinä analyysissä ottaa huomioon.
No jos nyt mennään semmoiseen Finsex-tutkimuksen lyhyeseen historiaan, niin missä vaiheessa sillä on alettu tutkimaan ja mitä?
Sen historia menee niin kuin 70-luvun alkuun sillä, että vuonna 71 Suomessa tehtiin ensimmäinen tämmöinen väestötasolla edustava tutkimus suomalaisten seksielämästä tai niin kuin silloinen termi kuului, niin sukupuolielämästä. Sitä ei siinä vaiheessa kutsuttu Finsex-tutkimukseksi, enkä mä tiedä, oliko niillä silloisilla tutkijoilla myöskään ajatusta, että siitä tulisi tämmöinen ajallinen jatkumo, että toistettaisiin. Mutta sitten sille tutkimukselle tehtiin ensimmäinen tämmöinen seurantatutkimus vuonna 1991 tai 1992, vähän vaihtelee, se oli just siinä vuoden vaihteessa, mutta kumpaan vuotta siinä käytetään. Ja sitten 90-luvun alkupuolella se nimenomaan nimettiin Finsex-tutkimukseksi. Ja silloin just kartoitettiin tavallaan sitä muutosta, mikä oli tapahtunut suomalaisten seksielämässä 70-luvun alusta 90-luvun alkuun. Sitten 90-luvun alussa tehtiin myös tutkimus, johon kerättiin suomalaisten seksielämän kertoja. Eli kuka tahansa sai kirjoittaa omasta elämästään haluamallaan tavalla ja lähettää sen tutkijoiden käyttöön.
Eli siinä ei ollut niinku varsinaisesti niinku raksi ruutuun, vaan että niinku essee tai niinku päiväkirjamerkintänä, sen tyyppisesti.
Joo, se tavallaan samaan aikaan, tai ihan pikkusen sen jälkeen, kun ei tehty se semmoinen raksiruutuun kyselytutkimus just niin kuin edustavalla otoksella, niin sitten oli tämmöinen, mihin just kuka tahansa voi osallistua mielenkiintoisen mukaan. Ja sitten silloin tehtiin myös tämmöinen tutkimus seksistä lehdistössä, mutta se on ehkä niin kuin jotenkin semmoinen pienimuotoisempi, että nämä on niin kuin ne isommat jutut. Ja sitten sitä kyselytutkimusta on sen jälkeen toistettu niin kuin 99, 2007 ja viimeisin 2015. Ja niistä rakentuu tavallaan semmoinen jatkumo, että missä voidaan katsoa, että miten suomalainen seksi tai ainakin ihmisten tavat kertoa siitä suomalaisseksistä on niin kuin vuosien ja vuosikymmenten aikana muuttunut.
Minkä takia tämä on tärkeää? Eli vähän niin kuin jos mietitään 60, 50, 40-luvulla, kun ei ollut vaikka tätä ja nyt kun on, niin miksi?
No se ehkä... Miksi se tuli tärkeäksi, niin liittyy semmoiseen 60-luvun muutokseen ylipäänsä siinä, että miten seksistä ja seksuaalisuudesta puhuttiin yhteiskunnassa. Ja Ruotsissa oli tehty ensimmäinen tämmöinen väestötasolla edustava tutkimus vuonna 67. Sitä pidetään yleensä semmoisena niin kuin maailman ensimmäisenä, jossa on pyritty ikään kuin koko väestön kattavaan tutkimukseen. Toki näissä on siis silloin ollut aika alhaiset yläikärajat, koska tutkijat ovat joko olettaneet tai ihan huomanneet, että vanhemmat ihmiset ei halua osallistua tutkimukseen, jonka takia siihen tulee niin kuin väistämättä katoa. Eli esimerkiksi se ensimmäinen suomalainen tutkimus oli 18-54-vuotiaille, mikä niin kuin nykynäkökulmassa näyttää tosi oudolta, että miksi se katkee niin kuin keskellä keski-ikään se tutkimus.
Sitä ollaan nyt vanhuksia niin, ja sen loppu.
Se loppu kaikki tuommoinen hurjastelu ja huvin pitäminen nytten sitten.
Niin, tai ehkä mä luulen, että ennen kaikkea se ihmisten niin kuin käsitys siitä, että miten seksistä voi puhua, niin on ollut niin sukupolvittunutta. Mm. Että sitten kun vuonna 1992 tehtiin se seurantatutkimus, niin sitten siihen otettiin niin se, niin kuin 75-vuotiaiksi saakka, eli tavallaan se vanhin siinä ekassa tutkimuksessa ollut kohortti oli sitten mukana myös, että tavallaan pystyttiin niin kuin seuraamaan ikään kuin sen saman sukupolven seksielämän muutoksia. Sitten se on tainnut nousta 81 vuoteen. Ja siinä vaiheessa kieltämättä alkaa tulla jo se, että sitä vanhemmista ihmisistä niin moni asuu esimerkiksi laitoksissa tai ei muuten niin kuin ole tutkimuksen tavoitettavissa, niin se joukko, joka päätyy vastaamaan, valikoituu, että sinne ei sitten välttämättä enää suurta järkeä tehdä tämän tyyppisellä tavalla sitä tutkimusta vanhemmista ihmisistä.
Mä haluaisin tuohon palata, kun Kai sanoi, että miksi tämä on tärkeää. Mä itse vietin jonkun aikaa tuossa, kun himokirjaa kirjoitettiin, niin juurikin siellä penkomassa Finsexin tuloksia ja mitä kaikkea tiedetään niiden pohjalta. Niin mä havaitsin, että siellä esimerkiksi eniten seksiä harrastivat ihmiset, jotka olivat 90-luvulla oli 35-45-vuotiaita ja nyt sitten 50-vuotiaita. Eli niin kuin tavallaan semmoiset niin kuin ne henkilöt, jotka, ja etenkin itse asiassa siellä korostui se, että 50-vuotiaat miehet, niin ne on harrastaa tällä hetkellä eniten seksiä, tai 2015, jolloin on ollut tämä viimeisin. Mutta he olivat myöskin se niin kuin nappulajengiä, joka niin kuin 90-luvulla harrasti eniten seksiä. Niin, tavallaan, että nyt kun mä teen tuommoisen havainnon esimerkiksi, että miten se vaikuttaa, miten se vaikuttaa minuun, miten mä ymmärrän omaa ja toisten ihmisten seksuaalisuutta, ja minkä takia tämmöiset, tämä on tärkeitä? Tai niin kuin, miten ne vaikuttaa?
Ja mä huomaan, että me itse vastannut yhtään siitä, miksi se on tärkeää. Mä voin höpittää noista ikärajoista.
Ei se
varmaan suoraan autakaan ymmärtämään just omaa asemaa, mutta kyllähän yksi näistä Finsexin niin kuin havainnoista on se, että ihmisille tavallaan muodostuu nuoruudessa semmoinen tietty niin kuin seksuaalinen elämäntapa, jota he sitten harjoittaa niin kuin läpi elämänsä. Niin toihan tavallaan niin kuin puhui sen puolesta, että jos jotkut ihmiset on harrastanut paljon seksiä nuorena, he harrastaa sitä myös niin kuin keski-iässä ja niin kuin vanhempina. Ja sitten myös tämä tämmöinen ajatus seksuaalisista sukupolvista, joissa ikään kuin toi sun kuvaama porukka olisi, nyt jos mä muistan ihan oikein, niin tasa-arvoistuvan seksuaalisuuden sukupolvea. Eli ne on tavallaan semmoista porukkaa, jotka on niin kuin tullut aikuisiksi 70-80-luvulla semmoisessa ilmapiirissä, jossa esimerkiksi on jo ok, että naisillakin on seksuaalisia haluja ja ylipäänsä käsitys siitä, että seksi voi olla moninaisempaa kuin joskus aikaisemmin, niin on niin kuin tavallistunut, että vaikka 60-luvulle sijoitetaan niin kuin semmoinen seksuaalinen vallankumous, niin aika monet tutkijat on sitä mieltä, että ei se 60-luvulla just mitään niin, kuin niin kauhean mullistavaa tapahtunut, vaan monia asioita tapahtui itse asiassa tosi hitaasti ja tosi niin kuin eri aikoihin, eri paikoissa. Mutta ehkä voi sanoa, että siinä niin kuin tämän sukupolven nuoruudessa niin kuin monet asiat on jo muuttunut kovasti siinä, että miten seksi ymmärretään, että se on joku semmoinen osa parisuhteita eikä joku sellainen niin kuin tiukasti yksityinen ja vain avioliittoon kuuluva.
Niin ja niinhän siis, toihan on niin kuin tavallaan luonnollista ymmärtää justi se, että oliko se 68, kun oli Helsingin yliopiston ton ylioppilastalon valtaus ja oltiin äänekkäitä ja taistolaisia ja meteliä ja vapaaseksi ja e-pillerit. Ja se oli sitä äänekästä aikaa, mutta sitten se niinku muovautui se äänekäs asioiden esille nosto tavalliseen arkeen, niin 70-80-luvulla. Sitten sieltä tuli, että samalla tavalla kuin nyt taas niin kuin 2010-luvulla meillä oli Me Too 2017, niin sitten tavallaan että se, että niin kuin me ymmärretään, kunnioitetaan toistemme kehoja ja puhutaan suostumuksesta ja se on luonteva osa ihmisten arkeen, niin siihen menee myös se, niin kuin soljuu se tietty aika ennen kuin se muuttuu arkeen.
Joo, joo, ja sitten sen 60-luvun muutoksen niin kuin yhtenä keskeisenä ominaisuutena pidetään just sitä, että miten niin kuin seksistä puhuminen muuttui. Että tavallaan Suomessa ei esimerkiksi ole koskaan ollut kauhean tiukkaa semmoista, että seksi kuuluisi vain avioliittoon, vaan on ollut aika tavallista, että ihmiset harrastaa seksiä ennen avioitumista, etenkin semmoisen kumppanin kanssa, jonka kanssa he aikovat myöhemmin avioitua. Siis jos nyt ajattelee tämmöisiä niin kuin heteroseksuaalisia suhteita, niin mutta se tavallaan ei ollut semmoinen asia, joka oli julkisen keskustelun kohteena, mutta sitten niinku 60-luvun ja ennen kaikkea sitten 70-luvun myötä just noin niin kuin sanoit, että se tavallaan tulee osaksi sitä arkea ja yhteiskuntaa, niin vaikka avoliitot yleistyi ja tavallaan muuttui ihan tavalliseksi, että vaikka lapset ei synnykään avioliittoon.
No muahan kiinnostaa se, että kun vähän niin kuin kaikessa nyt voi ajatella, että naiset ovat alkaneet ottamaan jalansijaa niin kuin ihan kaikessa maailmassa nyt tässä
parinkymmenen vuoden.
Yksi aalto. Aalto taas.
Joo, niin jotenkin myös varmaan seksitutkimuksessa mulla tulee mieleen, että kuka sitä on niin kuin tehnyt. Esimerkiksi tiedot, mitä meillä tällä hetkellä on, niin mihin ne pohjautuu, kenen tavalla agendoihin ja näkökulmiin ne pohjautuu. Eli kuka seksitutkimusta on tehnyt tähän asti? Tai ketkä, tai mikä taho, tai...
No seksitutkimusta yleisesti, niin varmaan aika monenkinlaiset tahot, että jos ajattelee, niin kuin tietysti hyvin tiedätte, että seksi on niin moninainen ilmiö, että sitä voi ajatella niin kuin kulttuurisena ja sitten sitä voi ajatella yhteiskunnallisena ja sitten sitä voi ajatella hyvinkin tämmöisessä biologis-lääketieteellisenä. Mutta sitten jos miettii tätä niin kuin FinSex-jatkumoa tai mikä niin kuin on sitten 90-luvulta asti kutsuttu FinSex-tutkimukseksi, niin se on ollut tosi sosiologista. Ja siinä ensimmäisessä tutkimuksessa oli mukana lääkäreitä ja sosiologeja pääsääntöisesti, että siinä oli selvästi tämmöistä niin kuin lääketieteellistä intressiä ja tämmöistä niin kuin lisääntymisterveyteen liittyvää intressiä ja tällaista. Ja sitten nämä, jotka on tehnyt sitä 90-luvulta saakka, Elina Haaviomannilla ja Osmo Kontula, niin he on siis sosiologeja. Ja Elina Haaviomannilla oli siinä vaiheessa aika pitkä ura taustalla niin kuin tasa-arvoon liittyvien kysymysten, esimerkiksi naisten aseman tutkijana ja työelämän tutkijana ja näin edelleen. Ja Osmo Kontula taas tuli nimenomaan tämän niin kuin seksitutkimuksen kautta. Ja Osmo Kontulahan tätä on tehnyt niin kuin melkein tähän saakka sitten FinSex-tutkimusta ja ennenkin, eten kaikkein niin kuin viime vuosina niin kuin hän on siitä vastannut.
Mä mietin sitä, että kun mulla on semmoinen mielikuva, että se FinSex-tutkimus, niin se on niin kuin ne kysymyksen asettelu ja koko se, mitä sieltä tutkitaan, niin se on hirveän heteronormatiivista ja penetraatiokeskeistä. Onko mulla oikea mielikuva?
No, kyllä mä kanssa sanoisin aika lailla noin, että niinhän se siis on, että siinä tavallaan tämmöinen vaginayhdyntä on se niin kuin seksin perusmuoto ja kaikki muu on siihen jotain lisäkettä tai poikkeusta tai jotain, mikä verrataan siihen niin kuin normiin. Ja se jotenkin, se tavallaan liittyy siihen jatkumoon, mikä siinä FinSex-tutkimuksessa on. Että jos se ensimmäinen tutkimus tehtiin 70-luvun alussa ja silloin se keskittyi nimenomaan niin kuin avioliiton sukupuolielämään, niin totta kai se oli niin kuin heteronormatiivista ja sitten se oli myös aika penetraatiokeskeistä, koska siinä oli myös tämmöinen niin kuin lisääntymisterveydellinen näkökulma. Ja ne oli myös semmoisia rajauksia, mistä ne tutkijat oli hyvin tietoisia. Että he esimerkiksi kirjoittaa itse, että heidän näissä esitutkimuksissa oli homoseksuaalisia kokemuksia koskevia kysymyksiä, mutta kas vain niihin jätettiin vastaamatta aika usein, jonka takia niistä ei voi tehdä kauhean luottavia päätelmiä. Niinpä he rajasivat niin kuin sen pitkälti tutkimuksen
ulkopuolelle. Oliko tämä, että niihin ei vastattu, niin oliko tämä silloin 75-91 vai niin kuin koska?
Siis silloin 70-luvun alussa.
Niin, eli silloin kun se oli vielä laitonta.
Se just ei ollut laitonta. Eli se on sama vuosi, kun milloin niin kuin homoseksuaaliset teot poistettiin rikoslaista. Mutta sittenhän se on myös sama vuosi, kun homoseksuaalisuus niin kuin tuomittiin yksityisasiaksi, eli kiellettiin julkinen kehottaminen sinänsä aivan täysin lailliseen homoseksuaalisuuteen. Ja se on tavallaan tosi kiinnostava kohta historiallisesti, missä ne sitä tutkimus silloin teki. Ja sitten sit tulee ikään kuin semmoisia jatkumoja, jotka sitten näkyy etenkin siinä 90-luvun FinSexissä, mutta jotka on kyllä häkellyttävässä määrin näkyy edelleen, että tavallaan on kysytty suoraan samoja kysymyksiä joita on kysytty silloin 70-luvun alussa, jotta voidaan pitää ne niin kuin vertailukelpoisina. Mutta sitten voi tietysti kysyä, että jos joku asia yhteiskunnassa muuttuu, niin kysyykö se sama kysymys enää samaa asiaa?
Eli siis esimerkiksi toi tuoreen 2015, niin siellä ei ole ollut niin kuin seksuaalisuuden moninaisuudelle paikka, eli homokysymyksiä ei ole lisätty esimerkiksi sinne.
No siellä on homokysymyksiä, mutta tavallaan, jos mä nyt sanon tälleen karrikoiden, että jos ne kaksi homokysymystä kysytään 100 heterokysymyksen jälkeen, niin kuka homo jaksaa vastata sinne saakka? Että tavallaan niin kuin...
niin, ihan tuommoinen käytännöllinen niin,
jos se asetelma on semmoinen, no ne Finsexin niin kuin määritelmät, mitä siinä käytetään seksistä, niin nehän on semmoisia, että ne teoriassa sisältää kyllä niin kuin myös samaa sukupuolta olevien suhteet. Mutta kyllä se vähän tulkintaa vaatii, että et tavallaan pitää niin kuin todella haluta vastata niihin kysymyksiin. Että niihin voi vastata niin kuin muusta kuin, niin kuin heteroseksuaalisen suhteen näkökulmasta.
Miten sitten niin kuin tutkijana, niin, kun muistaakseni siellä Finsex-tutkimuksessa on ollut semmoinen joku kysymys, nyt mä jo olisin voinut tämänkin kirjoittaa itselleni valmiiksi auki, mutta siellä on ollut tämmöinen, että pitääkö jonkin tyyppistä, oliko se masturbaatiota perversinä tai pervona? Niin jos siellä on tämän tyyppinen kysymys niiden 100 kysymyksen joukossa, niin miten se vaikuttaa ihmisen kysymyksiin vastaamiseen se, että siellä on muotoiltuna tollei kysymys, että pitääkö masturbointia perversinä pervona? Tai olikohan jopa, että perversinä kautta sairaana?
Joo, siinä on pitkään kysytty, mä en ole ihan varma, onko se näissä ihan viimeisimmissä ollut, mutta pitkään ollut tämä kysymys, että mitkä näistä luetelluista asioista ovat mielestäni perversseja tai sairaita. Ja sehän on siis sinänsä ihan sairaan mielenkiintoinen tieto, että mitä ihmiset ajattelee tietyistä seksuaalisuuteen kuuluvista ilmiöistä, että onko ne sairaita tai perversseja tai paheksuttavia. Mutta kyllähän siinä käy just noin, niin kuin sä sanoit, että se niin kuin muokkaa sitä vastaajan asennetta siihen kyselyyn ja tavallaan tuottaa hänelle sen käsityksen siitä, että mikä tässä kyselyssä on niin kuin hyvää ja normaalia, koska yllättäen siellä ei kysytä, että onko heteroyhdyntä perversiä tai sairasta. Enkä siis kannata tämmöistä kysymystä, mutta tavallaan
se on ylipäätään siinähän tulee mieleen, että näistäkin asioista voi ajatella että nyt enpä ole tajunnut tästä asiasta ajatella, että tämä on sairasta, mutta nytpä niin niin. Itse asiassa joo.
Niin, että niin samalla tavalla kuin meillä oli pilluilojakso, joo. Niin nyt kun iltapäivälehtien sivuilla on ollut sitä, että pilluhäpeä, niin sitten en mä ole tajunnutkaan, että tossakin voisi muuten hävetä. Niin sitten sama tuossa kysymykset, masturbointi, onko se nyt sitten, että hitsi kun en ole tullut aatelleeksi.
No miten tätä kaikkea voisi muuttaa? Miten pääsisi semmoiseen maailmaan, missä osataan tutkia oikeita asioita, ottaa kaikki huomioon, saada tosi hyviä tuloksia ja opitaan lisää ja maailma kehittyy.
Me valaistutaan kaikki.
Niin.
Olisipa mahtavaa. Mä jotenkin ajattelen, että parempi olisi mitä enemmän niin kuin tutkittaisiin moninaisilla tavoilla ja tavallaan, että ei ole semmoista niin kuin yhtä tutkimusta, joka saisi jotenkin dominoida sitä käsitystä että siitä, että miten vaikka seksuaalisuutta tutkitaan, että niin kuin olisi monia eri lähestymistapoja.
Mitä esimerkiksi?
No, en mä tiedä. Mua kauheasti kiinnostaisi jotkut semmoiset, missä kysytäisiin esimerkiksi ihmisiltä itseltä, että mikä teidän mielestä on seksiä tai että miten te itse määrittelette sen seksin. Itse asiassa Finsex-tutkimuksessa on tämä kerran kysytty ja se on mun mielestä mahtava aineisto. Siis 99 tutkimuksessa kysyttiin, että mitä sinun ja kumppanisi välillä on vähintään pitänyt tapahtua, jotta tulkitset sen seksiksi tai onko se sukupuoliyhteys se sana, mitä siinä käytetään. Mutta se ei ole semmoinen, sitä ei ole kauhean täsmällisesti analysoitu. Mä oon itse vähän käyttänyt sitä aineistoa, mutta ja se on tosi kiehtovaa, mutta siinäkin on tietysti se ongelma, että se kysymys on viimeisenä siinä lomakkeessa. Eli taas on ihmisen pitänyt kahlata ne kaikki 100 kysymystä ensin läpi ja olla jo vaikuttunut siitä, että miten, että esimerkiksi monet vastaa siihen kysymykseen, että no kuten te lomakkeen alussa määrittelitte, eli tavallaan niistä määritelmistä lähtien. Mutta jos lähtisi sille oikeasti ihan vapaasti kysymään ihmisiltä, että no mitä on seksi, mitä mielestänne on seksi ja sitten vaikka voisi kysyä joistain tietyistä asioista, onko tämä seksi ja onko tämä seksi, niin sehän on aika...
Mitä sitten, kun esimerkiksi tuolla Rapakon toisella puolella Meredith Sivers on tehnyt esimerkiksi semmoisen tutkimuksen, missä koehenkilöille, hän teki naisilla sen, että niillä laitettiin siis vaginaan semmoinen anturi, mikä mittaa siellä tapahtuvaa verenpainetta ja sitä, että kuinka paljon siellä kosteutuu paikat. Ja sitten näille naisille näytettiin, pillullisille näytettiin, että pornograafista materiaalia. Siellä oli heteroseksiä, lesboseksiä, homoseksiä, nainen masturboimassa, mies masturboimassa ja sitten oli ihan bonoboja pylsimässä. Ja sitten niin kuin ne naiset saivat sitten katsoa sitä pornoa ja sitten laittaa niin kuin näppäillä niin kuin numeroarviolla, että kuinka kiihottuneeksi koki itsensä. Ja sitten sitä vertailtiin siihen, että kuinka paljon tuolla vaginan seudulla tapahtui sykintää ja kostumista. Ja sitten tavallaan sitä, ja siinä oli kiinnostavaa se, että, niinku, että heteroksi itsensä, kun pyysi määrittelemään, että se oli se McKinseyn asteikolla, missä on 6 eri näin, että kuinka hetero tai kuinka fluidi on, niin heteronaiset kiihottu ihan kaikesta, mutta ne niin kuin hyväksy, niin kuin ne ilmoitti kiihottuvansa vaan semmoisesta heteronormatiivisesta tyyppisestä. Niin kuin, että siellä oli tämmöisiä vääristymiä. Ja niin kuin, että onko Suomessa tehty seksitutkimusta millään muulla tavalla kuin kyselytutkimuksilla?
Siis on. Kaikenlaisilla semmoisilla tavoilla, joissa on tutkittu niin kuin seksiä kulttuurissa ja niin kuin pyydetty ihmisiä kertomaan esimerkiksi niin kuin haastatteluissa tai vaikka just niissä kirjoitetuissa elämänkerroissa niin seksistä, niin siis ehdottomasti on. Mä en tiedä, onko Suomessa kukaan tehnyt tuommoista tavallaan niin kuin ikään kuin
fyysistä.
Niin. Ja en ehkä itse ole siitä myöskään ihan sairaan innostunut silleen, että jos ajattelee, että mitä se niin kuin mitä siellä tavallaan pyritään todistamaan, että sitäkö, että heterot ei olekaan oikeasti heteroita, kun niin ei se tavallaan siitä kerro.
Niin. Ja tavallaan tuossahan myös tulee se, että ihminenhän on siis, tai niinku arousal ja se niinku desire on eri niin asia, että jos keho kiihottuu, niin eihän se tarkoita välttämättä, että on mielen tasolla kiihottunut.
Niin, ja sitten kun etenkin naisten kohdalta on myös aika paljon tulkittu sitä, että naiset tavallaan on esimerkiksi elokuvia katsoessaan tottunut asettamaan itsensä myös miehen asemaan, eli tavallaan voi niin kuin ikään kuin kiihottua jostain, tai voi niin kuin kuvitella itsensä siksi toiseksi mieheksi, vaikka siinä niin niin kuin homoseksikohtauksessa tai jotain vastaavaa, että tavallaan ihminenhän saattaa vääntää sen pornon päässään niin kuin omien mieltymystensä mukaiseksi, vaikka siinä olisikin bonoboja tai mitä ikinä.
Niin siis kyllähän mäkin niin kuin katon siis homopornoa, missä on pelkästään miehiä, vaikka ei mulla ole mitään osuutta asiaa ja nimenomaan se empatia. Eli tavallaan myöskin se, että no tästä päästään jotenkin varmaan siihen myös, että, niin kuin, no, siis, että kun lapsille luetaan satuja, niin nimenomaan tytöille luetaan satuja, joissa on henkilöhaamot ihan mitä tahansa sukupuolta, kun taas sitten pojille pääasiasta semmoisia, missä on poikia sankareina. Niin sitten tavallaan se vaikuttaa siihen, että juuri tätä, mitä äsken sanoit, että me samaistutaan ja pystyy empatian kautta asettumaan toisen ihmisen saappaisiin. Mutta mennään takaisin siihen Kaisan hyvään kysymykseen siitä, että mitä pitäisi muuttua, miten seksiä voisi, miten me saataisiin tietää, esimerkiksi seksuaalisuuden moninaisuus. Miten me voitaisiin tutkia sitä Suomessa, että kuinka täällä?
Niin, se on tosi vaikeaa, että tavallaan näissä tutkimuksissa, missä on just ollut semmoinen niin kuin otos suomalaisista, niin jos se otos on vaikka sanotaan 2000 ihmistä, niin siihen kerta kaikkiaan sattuu aika vähän semmoisia ihmisiä jo lähtökohtaisesti, jotka on vaikka homoja tai lesboja tai biseksuaaleja. Ja sitten jos vielä ajatellaan, että niillä seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla on todennäköisesti vähemmän intressejä vastata siihen kyselyyn lähtökohtaisesti, tai saattaa olla niin kuin epäluuloa sitä kyselytutkimusta kohtaan, niin saattaa olla, että he vastaa vielä vähemmän, jonka takia heitä on niin kuin siinä lopullisessa otoksessa ihan tosi vähän, ja siitä ei välttämättä pysty tekemään mitään tilastollisesti mielekkäitä päätelmiä. Sittenhän on tehty tämmöisiä tutkimuksia, jotka on nimenomaan suunnattu siis seksuaalisukupuolivähemmistöihin kuuluville, mutta sitten niistä tulee vähän just tämä iltapäivälehtien kyselyjen ongelma, että ne tavoittaa aina vain niitä, jotka jotain kautta saa tiedon siitä kyseisestä kyselystä. Niitäkin voi tehdä siis tosi hyvin, eikä se ole mikään semmoinen, että eikö sellaisella aineistolla voisi tehdä paljonkin myös ihan tuommoisessa niin kuin määrällisessä tutkimuksessa. Ja sitten ennen kaikkea semmoisella tavallaan voi niin kuin kerätä tietoa siitä, miten eri tavalla ihmiset suhtautuu johonkin asiaan. Et jos ei ollakaan kiinnostunut siitä, että paljonko jotain on, vaan ollaan kiinnostunut siitä, että minkälaisia käsityksiä seksistä tai seksuaalisuudesta ihmisillä yleisesti on, niin silloinhan tavallaan mikä tahansa tämmöinen muoto, jolla me saadaan kerättyä paljon materiaalia, niin toimii.
Eli eikö periaatteessa sitten taas ole sillä, että jos nyt FinSex-tutkimuksessa ollaan oltu heteronormatiivisia ja penetraatiokeskeisiä, niin sitten kun sitä materiaalia käytetään meidän kulttuurissa Suomessa toistuvasti kertomassa siitä, että miten suomalaiset harrastaa seksiä ja mitenkä täällä harrastetaan, niin silloin meillä nousee yleisesti käsitys, että suomalaiset harrastaa hyvin heteronormatiivisesti ja penetraatiokeskeisesti seksiä.
Joo, ja toi on tavallaan semmoinen ongelma, mikä yleisesti tulee, niin kun tutkimus välittyy julkisuuteen, että tutkijat on voinut tehdä tosikin huolellista työtä siinä, että he on kertonut, mitkä nämä rajoitteet on ja minkälainen on vaikka ollut se tutkimuksen kato, eli ketkä ei vastannut siihen tutkimukseen tai mitä he ylipäänsä tarkkaan ottaen on kysynyt. Mutta sitten kun siitä uutisoidaan, niin tietenkään nämä asiat ei kaikki kulje siellä mukana, vaan sitten siitä tulee just semmoisia, että suomalaiset harrastavat seksiä 2,1 kertaa viikossa, niin kuin, eikä huomioida sitä, että se on niin kuin, tutkimuksen raportoitu 2,1 yhdyntää viikossa, niin kuin käytännössä todennäköisimmin heteroyhdyntää. Ja sitten on myös se, mikä musta aina näissä kiinnostavaa, on tavallaan se niin kuin tekojen ja niiden tutkimukseen kertomisen välinen suhde. Että ihmisillä on eri syitä niin kuin tulkita tekemisiään eri tavalla, muistaa niitä eri tavalla ja sitten vastata siihen tutkimukseen niin kuin taas vähän yhdellä tavalla. Eikä siinä ole kyse siitä, että ihmiset jotenkin säännönmukaisesti valehtelisi tai eivät haluaisi vastata, vaan se on tavallaan vaan se, että miten nyt mieltää. Että jos vaikka kysytään, että no montako sukupuolikumppania sinulla on ollut elämässäsi, niin moniko esimerkiksi muistaa tarkalleen, mitä siihen nyt sitten laskee. Ja sitten onko tämmöisiä niin kuin kulttuurisia syitä esimerkiksi mieluummin pyöristellä alaspäin tai mieluummin pyöristellä niitä ylöspäin, niin tämä kaikki vaikuttaa siihen.
Joo, ja sitten noista on ollut myöskin ihan siis tutkimuksia siinä, että niin kuin ylipäätänsä sitä, että kyselytutkimuksiin saattaa vaikuttaa se, että millaisessa ympäristössä, mitä on tapahtunut sille ihmiselle ennen sitä, kun se menee tekemään vastaamaan kyselytutkimukseen tai mitä siinä ympäristössä juuri sillä hetkellä on. Että niin kuin tämmöisetkin asiat saattaa vaikuttaa siihen, että miten artikuloi itseään.
Joo, ehdottomasti. Siis no just, että tavallaan se kaikki, että missä mielentilassa siihen sattuu vastaamaan. Ja kun nykyisin nämä on mun ymmärtääkseni postikyselyjä nämä viimeisimmät ollut, niin sitten sinnehän me ei oikeastaan tiedetä mitään siitä, että missä tilanteessa ihminen on vastannut siihen. Ja sitten se myös aiheuttaa sen, että niissä on aika paljon katoa, koska ihmiset ei jaksa palauttaa niitä papereita ymmärrettävästi, koska sehän on tavallaan niin kuin ihan vapaaehtoistyötä, että vastaa semmoiseen kyselyyn.
Tämä kuulostaa kyllä siltä, että joo, seksitutkimuksessa on haasteita. Että siinä tutkitaan vähän semmoista asiaa, mikä on monikerroksinen ja tosi yksityinen ihmisille ja sitten nimenomaan, että se on kyselytutkimus, niin sehän niinku asettaa omat haasteensa. Mutta vähän niinku kaikesta huolimatta, mitä tällä voidaan sitten saada aikaa, kun tämä vaan saadaan onnistumaan? Tai miksi tämä on tärkeää? Mitä tällä voidaan, niinku, miksi me tutkitaan suomalaisten seksikäyttäytymistä? Tai me.
Niin. Emme nyt tiedä me.
Me ei, mutta niin. Me ihan onnessamme katsellaan, kun muut tekee sitä.
Just se, juuri näin.
No sille on varmaan monia syitä. Onhan siinä ihan tämmöisiä niin kuin, vaikka terveyteen liittyviä. Et esimerkiksi se, että silloin 90-luvun alussa tämä toistettiin tämä 70-luvun tutkimus, niin kyllä sen yksi syy oli 80-luvun AIDS-kriisi. Ja se tavallaan niin kuin tietoisuus siitä, että oikeasti pitäisi tietää, minkälaista seksiä ihmiset harrastaa, jotta niin kuin turvaseksivalistus olisi jotenkin niin kuin johonkin perustuvaa. Et tavallaan silloin niin kuin tämmöisiä terveydellisiä merkityksiä ihan niin kuin jopa semmoisilla niin kuin käytännöillä, että minkälaisia seksitapoja ihmisillä on. Sitten mä ajattelen, että kyllä se on kumminkin myös semmoinen, että on aika jotenkin luonnollista ihmisille vertailla itseään muihin. Ja aika monissa asioissa elämässä me voidaan aika helposti verrata itseämme toisiin. Että tiedetään, että onko mä pidempi vai lyhempi kuin muut tai näin. Ja sitten vaikka jossain tämmöisessä aika yksityiseksikin mielletyissä asioissa, niin kuin vaikka palkassa, niin tiedetään, että mikä on jonkun alan keskipalkka ja voidaan sitten verrata, että ollaanko me keskimääräisiä. Mutta seksissä ei oikein ole semmoisia, että tavallaan mistä sä tiedät, että onko sun elämäsi niin kuin normaalia? Ja sitten onko se normaali sitten se sama kuin yleistä? Sitten on tietenkin kysymys, tarvisiko tietää tai vai ei, mutta että ehkä se on joku semmoinen ihmisiin kuuluva piirre, että haluaa tietää, että onko niin kuin muut vai onko se jollain tavalla erilainen.
Niin, no siis sitähän se on ollut niin kuin suosikin Dear Ekipaastalla, että olenko normaali, niin kuin tyyli joka ikinen kysymys. Niin se nyt kuvastaa just sitä, että jokaisella on ne omat jännät hetkensä, että mitä minulla on tämmöinen, tämä nyt on tämmöinen hassu, minun oma mutuni, että tämä seksitutkimus on hirveän kiva aihe sen takia, että niin kuin muuten, mä oon niin kuin havainnut, että tämmöiset niin kuin asiantuntijat, tutkijat, jotka tietää asioista, niin niiden puhe niin kuin tässä ajassa jotenkin tosi synkkää. Johtuen siitä, että no niin, koronakriisi, synkkä asia, globaali pandemia, sitten niin kuin ilmastonmuutos, joo, ollaan tosi synkän äärellä, ja niin kuin nyt sitten yhteiskuntapuolella, niin demokratioiden rapautuminen, tämmöinen, tutkijat puhuu siitä, että kun ei enää automaattisesti demokraattinen yhteiskunta ole PKT:ssä näkyvä paras vaihtoehto, että kaikki on ihan niin kuin synkkää, mutta sitten musta tuntuu, että seksi ja seksuaalisuus, niin tässä onkin valosaa. Tämä onkin itse asiassa semmoinen, että me ollaan tutkittu sitä käppäisesti aiemmin Ja nyt koko ajan pikkuhiljaa ympäri palloa, niin tulee taas uusia tapoja, että miten voidaan tutkia seksuaalisuutta, minkä tyyppisiä asioita, miten me voidaan lisätä meidän ymmärrystä, miten me voidaan sepittää auki enemmän sitä seksuaalisuuden juuri moninaisuutta ja kaikkea sitä varianttia. Niin, onko, mitä Riikka, sä oot tästä mun havainnostani ja onko tää ihan höpö?
Kyllä mä ajattelin, että joku semmoinen aika merkittävä niin kuin moninaistumisen yhdenvertaisuuskehitys yhteiskunnassa on tapahtunut, että niin kuin etenkin mitä nuorempien ihmisten kanssa puhuu, niin sitä selvempää on, että sukupuoli ei ole joku binäärinen asia, jossa kaikki on yksiselitteisesti naisia, miehiä ja sillä selvä. Ja sitten, että se on niin kuin hyvä asia, että näin ei ole. Ja samoin, että niin kuin seksuaalisuus on silleen moninaista, että jos jollain on ollut aiemmin tyttöystävä, niin se ei tarkoita, että sillä on tyttöystävä jatkossakin, vaan sen seuraava kumppani voi olla mitä tahansa sukupuolta. Ja sitten niin kuin toivottavasti, ja ehkä niin kuin monissa maissa näkyy myös se, että vaikka niin kuin joku suhtautuminen rasismiin niin kuin muuttuu myös, että tavallaan ajatus siitä, että ihmiset olisivat jotenkin eriarvoisia sen perusteella, että mikä heidän etninen taustansa on, niin on jotenkin niin kuin käsittämätön, ja mä toivon, että tämmöinen kehitys tietysti jatkuu, niin ehkä se sitten niin kuin näkyy myös tutkimuksessa, että tavallaan se tutkimus toivottavasti heijastaa sitä moninaista yhteiskuntaa. Mutta kyllä mä myös niinku ajattelen, tämä on tietysti ehkä tämmöinen niinku historian tutkijan ongelma tai ominaisuus, että et kyllä se tutkimuskin on ollut myös aikaisemmin aika moninaista ja se on myös aina niinku ollut siinä yhteiskunnassa ja se pitää ymmärtää sen niinku omilla ehdoilla. Että sitten ne ongelmat tulee tavallaan sit siitä, jos me siirretään jotain jossain aikaisemmassa yhteiskunnassa toimivaa, niin myöhempään aikaan, niin sitten kuvitellaan, että se on edelleen samaa ja sitähän se ei niinku ole. Et esimerkiksi mä pidän sitä 70-luvun alussa tehtyä suomalaisten sukupuolielämätutkimusta, niin kuin siinä yhteiskunnallisessa tilanteessa niin kuin tosi taitavasti toteutettu. Onhan se niin kuin absurdi ajatus, että mennään ympäri Suomea ihmisten koteihin, varoittamatta heitä mitenkään etukäteen, kysymään heidän seksielämästä ja yli 90% ihmisistä vastaa. Ja sitten sen seurauksena meillä on siis semmoinen aineisto, mitä ei ole juuri mistä, että Ruotsista on tosiaan se pari vuotta vanhempi aineisto, mutta ei monissa maissa suinkaan ollut 70-luvulla mahdollista tehdä jotain tällaista, enkä tiedä tuliko monissa mieleenkään, että edes voisi tehdä, että se on ollut siinä tilanteessa aikaa niin kuin myöskin huikea osoitus. Ja sitten mä myös ajattelen, että sekin otti sen tavallaan niin kuin moninaisuuden huomioon joskus jopa ihan hämmästyttävillä tavoilla. Esimerkiksi se, että siinä oli niin kuin selkeä halu kysyä vaikka homoseksuaalista kokemuksista. Se, että sitä ei sit voinut kysyä, on sitten tavallaan kertoo sitten yhteiskunnan rajoituksista, eikä niinkään tutkijoiden tavallaan rajoittuneisuudesta.
Niin. No, ja siis tämän jakson nimi oli, että miten suomalaiset harrastaa seksiä, niin mitä me voidaan tietää suomalaisten? Miten suomalaiset harrastaa seksiä?
Ei aavistustakaan. Et varmaan te olette siihen ihan yhtä hyviä vastaamaan kuin minä. Et tavallaan niin kuin seksitutkimusten avulla me tiedetään niin kuin tietynlaisista seksikäytännöistä osan ihmisistä osalta, mutta ei välttämättä muista. Ja sitten jotenkin mä ajattelen myös, että kun ne usein pelkistyy sitten tämmöiset, no montako kertaa viikossa tai kuinka usein tai vastaavaa, niin siinä on myös semmoinen ajatus, että seksi on jotain, joka lasketaan kerroissa. Ja kyllä sekin on niin kuin musta lähtökohtaisena ajatuksena jo niin kuin oikeasti aika hetero- ja yhdyntäkeskeinen, vaikka ne kerrat voi tietysti olla muutakin kuin hetero- ja yhdyntää, mutta että tavallaan, että on olemassa jotain semmoisia kertoja, joita lasketaan.
Tuo oli niin inspiroiva ajatus, koska tuosta mä niinku tajusin, että totta, että on takia, että seksiä puhutaan kerroissa, niin mä esimerkiksi erotan elämässä niin hetket, kun mä en harrasta seksiä ja ne hetket, kun mä harrastan seksiä, vaikka mä voisin koko ajan harrastaa seksiä. Niin. Vähän niin kuin, että nyt mä voisin olla tosi kiottuneessa tilassa täällä töissä ja mulla voisi olla vähän niin kuin seksuaalisia ajatuksia ja mä koen tämän seksin harrastamisena. Ja sitten ehkä mä menen tapaa jotain miestä tänä illalla ja sitten se seksin harrastaminen tapahtuu eri tavalla, mutta sitten se taas jatkuu ja sitten se on koko ajan käynnissä ja sitten me vähän kosketetaan ja sitten taas ja sitten se taas on. Ja mitä toi edes on, että seksi alkaa nyt ja nyt menee penetraatio, blum ja nyt se on ohi.
Tämä tapahtuu lätinää.
Niin. Niin, mind blow.
Ja siis tuolta Kaisan seksuaalienergiasta, niin siis semmoiseen niin kuin arkisempaan, niin nimenomaan just se, että seksiksi ei lasketa sitä, että on esimerkiksi vaikka jonkun ihanan ihmisen kanssa semmoinen hellä hetki. Mm-hmm. Että jos ei siinä niin kuin sylki tai eritteet vaihdu, niin ei, tätä ei voi laskea. Mm-hmm. Että nyt mä en voi laittaa tähän sitten raksiruutuun, että tänään on harrastettu.
Ja siis BDSM-kinkijututhan tuo ihanasti tähän semmoista, että seksiä voikin olla vaikka vaan puhe tai joku tietty kosketus, missä ei vaihdu ehkä mitään eritteitä.
Kiitos ihan hirveästi, Riikka, Taavetti. Sinulla on upeat nettisivut, sieltä löytää kaikkia sun tutkimuksia, mitä kaikkea sä oot kerennyt tähän mennessä tekemään. Mutta hyvä, että on joku, joka tutkii sitä, miten tutkitaan. Siis iso kiitos, että saatiin sut vieraaksi meidän podcastiin.
Kiitos teille, olipa mahtavaa käydä.
Ihanaa, kun olit. Panemisiin!